Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi dinləyicilərə növbəti qonağı təqdim eləyir. Həmsöhbətimiz hüquqşünasdır. 1968-ci ildə Yardımlı rayonunda, Bahar kənddə anadan olub. Bir müddət jurnalist kimi bir sıra qəzetlərlə əməkdaşlıq eləyib. Sonra Millətin Səsi qəzetini təsis edərək onun baş redaktoru olub. 2001-ci ildə jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı həbs edilib. O, hazırda Qanun jurnalının baş redaktoru, Qanun nəşriyyatının rəhbəri Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçisidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Şahbaz Xudoğludur.
Hə, Şahbaz bəy. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlər köhnədə olduğu kimi gedir.
İndi köhnədə necə gedirdi?
Bəzən problemlər olurdu, bəzən yaxşı gedirdi. Mənə gəlir ki, iş də əhval kimi bir şeydir. Bəzən yaxşı olur, bəzən pis olur. Hər zaman adamın əhvalı yaxşı olmur. Yəni, bu mənada sabit, belə yüksək səviyyədə gedən iş yoxdur. İndi belə də olur, belə də olur.
Bax, maraqlıdır, əhval yaxşı olmayanda onu necə yaxşılaşdırmaq?
Mənim üçün əhvalın yaxşılaşdırılması ilə bağlı və ümumiyyətlə darıxmağı aşmaqla bağlı iki dənə konkret yol hələ ki var. O yolun biri dostlarla ünsiyyətdə olmaqdır. İkincisi isə bu lap son gəldiyim qənaətdir ki, ümumiyyətlə nə zaman darıxmaq gəlirsə gərək hökmən kitab oxuyasan. Yəni, darıxıb və fikirləşməyə sərf elədiyin vaxtı sadəcə oturub bir kitab oxumağa sərf edəsən və yaxud da bəlkə də bir maraqlı bir filmə baxmağa sərf edəsən.
Təkrar-təkrar hansı kitabı oxumaq olar?
Mənim yadımda deyil, təkrar-təkrar bütün bir kitab oxuyum, amma hansısa bir kitabın episodları ilə oxumuşam. Məsələn, bizim yazarlardan təkrar-təkrar bütöv olması da hansısa bir hissələrini oxuduğum yazar Sabir Əhmədovdur. Ona müraciət eləyəndə görürəm ki, məndə başqa bir əhval ruhiyyə yaranır.
Sabir Əhmədov da bizim bu verilişin iştirakçısı olub. Bəs ümumiyyətlə hansı məsələ var ki, deyək ki, kitabdan mı ola bilər, filmdən mi ola bilər, o sizi həmiş mütləq cəlb eləyib, düşündürməyə vadar eləyir, xatırlatmağa olur belə şey?
Demək istəyirsiniz, nə daha cəlb edici görünür?
Cəlb edici görünür.
Məndə həmişə səslər cəlb edici olur, sonra hansısa bir görüntülər olur. O səs digər, fərqli bir səs olsun, o sifət fərqli bir sifət olsun, o əsər fərqli bir əsər olsun. Bu şeylər məni həmişə vadar eləyir ki, ya ona qulaq asasan, ya onu eşidəsən, ya oxuyasan, bax belə bir.
Ya da nəşr eləyib yaymaq.
Ya da ki, nəşr eləyib yaymaq.
Orxan Pamukun Mənim Adım Qırmızı, hə? Kitabını siz yaymışdınız, cəhv eləmirəmsə, siz nəşriyyatda tərcə olmuşdur. Sonra sizə məktub da yazmışdı gərək ki.
Hə, məktub da yazmışdı və 5 nüsxədə kitabından istəmişdi. Biz o 5 nüsxəni də göndərdik. Doğrusu, Orxan Pamuk mənim özüm üçün türk dilində roman oxumaq üçün bir kəşf oldu. Məhz türkcə oxumaqdan ötürü. O vaxta qədər də əslində baxsın, biz təkcə Orxan Pamuk deyil, 5-6 yazarın kitabını buraxmışıq, sifariş olub və çap etmişik. İndi bəzilərini isə biz öz hesabımıza çap etmişik.
Başqa kim sizə məktub yazıb ki, məsələn, yadınızda qalıb?
Qəzetdə işləyərkən məktublar çox olurdu. Jurnalda isə Lənkərandan bir keçmiş polis polkovniki var idi, məktub yazırdı və o məktub yadımdadır. Bir də ki, bir qaçqın var idi, psixi bir xəstəliyə tutulmuşdu, o ailədən qovmuşdular. Qaçqınlıqdan gətirdiyi Zaporojis maşınında qalırdı. Sonradan zibil maşını o Zaporojis maşınını da aparmışdı, o küçədə qalmışdı. O Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı 150 səhifəyə yaxın yazı yazmışdı və ona elə gəlirdi ki, bu yazı məsək edib yuxarı dairələrə çatsa, yazının köməkliyi ilə Qarabağ problemini həll etmək olar. Yəni, o yadımdadır.
Yardımlı rayonundan adan olmuşsunuz. Ucqar kəndlərindən birində. Bəli. Sizin qardaşınız Sabir Rüstəmxanlı da bu verilişdə olub və kasıbçılıqla bağlı, hətta bir şeirindən də bir neçə misra demişdi, siz kasıbçılığı necə xatırlayırsınız? Sizin dövrünüzə düşürdü
mü? Mən əvvəla onu deyim ki, yardımının doğrudan Duzqar bir kəndindən, amma kəndlə bağlı xüsusi bir vurğunluqla danışan adam deyiləm. Mən ümumiyyətlə kəndi o qədər də sevmirəm və kəndi fetişləşdirən, kəndi hər yerdən, bütün dəyərlərdən yuxarıda qoyan bu ədəbiyyatda xoşlamıram. Yəni, o ki, qaldı kasıbçılığa, mən uşaq vaxtı kətdən ayrılmışam və birinci kasıbçılıqla üzləşdiyim bir şey olub ki, biz Bakıya gəlmişdi yarışa və mənim atam çağırıb 10 rubul bizim komsomol rəhbərinə pul vermişdi, rayonun komsomol rəhbərinə ki, uşağa kostyum alarsan, ayaqqabı alarsan, köynək alarsan. Onda 4-cü sinifdə ya 3-cü sinifdə oxuyurdum. Və komsomol rəhbəri ilə getdik dükana, bəlli oldu ki, onun verdiyi pula heç bir ayaqqabı da almaq mümkün deyil. Doğrudan da çıxılmaz bir duruma düşdü, çünki iştirak etməliydim yarışda və elə əminlik var idi ki, bu pul məni tamamilə bəzəyəcək falan, amma bəlli oldu ki, onu heç nə almaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, insan mənə elə gəlir o qədər kasıb olmamalıdır və o mühitdə yaşamamalıdır məncə. Kənd, bir onu görsən, saat 4-də səhərə yaxın oyadırlar ki, məsələn, quzu getdi, heyvan falan oldu. Yəni, nə gecəm bəllidir, nə gündüzüm bəllidir və yediklərində çox süd olanda olur, qatıq olanda olur, ayran. Yəni, belə ki, bunların da özünün müsbət tərəfləri var, amma bu yerlərə sivilizasiyanın və mədəniyyətin gedib çatmadığı yerlərdir də. Bu yaxşıdır, pisdir, mən bilmirəm, amma hər halda sağlamlıq üçün və insan cəmiyyətə uyğunlaşması üçün problemli məsələdir. O yerdə heç kəsinə ünsiyyət qurmaq mümkün deyil. Yəni, yalnız tənha bir yerə çəkilmək və yaxud tənhalaşmaq. Bu mənada mən bunu ziyanlı bir məsələ kimi baxıram.
Amma şəhərdə də bəzən tənhalaşmaq istəyi, tənha bir yerə çəkilmək istəyi yaranır və tapılırmı elə bir yer?
Ümumiyyətlə, şəhərlər tənhalar üçün deyil məncə. Şəhər cəmiyyətdir və bu tənhaların da qurduğu cəmiyyətdir və tənha olmayanların da. Burada tənhalaşmaq mümkün deyil. Amma əslində baxsan, bəzən böyük bir məclisdə də adam özü-özlüyündə tənha qalır. Bir də onun üçün fikrin harasa gedib, elə o fikrinin dalında.
Hamını yığışdırıb püküb qoyursan bir qırağa, həmən məclisin özündə olursan tək.
Və əsas odur ki, daxilən insan gərək rahat olsun. Daxilən rahat olanda mənə gəlir ki, kasıbçılığı da eyni rahatçılıqla addamaq mümkündür. Varlığı da eyni rahatçılıqla addamaq mümkündür. Yəni, daxildə sabitlik əsas şərtlərdən biridir.
Şahbaz bəy, dediniz, ev 10 manatı məlum oldu ki, bir köynək eləmir və yaxud bir ayaqqabı. İndi nəyə pulunuz çatmır?
Əslində, ehtiyac həmişə vardır. Məsələn, istərəm ki, uşaqlar yaxşı məktəbdə təhsil alsınlar. Əlbəttə, mətbəədə yaxşı avadanlıq olsun. Yəni, pulun çatmadığı ciddi məsələlərdir. Fikirləşirsən ki, səndə bir güc var, enerji var, kifayət qədər eyni zamanda fikirlər də var, ideyalar da var, amma onu həyata keçirmək üçün isə maliyyə lazımdır. Bu maliyyə əlbəttə həmən o 10 rubul məsələsi deyil, başqa bir maliyyədir, amma təqribən eynidir.
Bəs o yaxşı avadanlığı olmasını istədiyiniz mətbəni neçə dəfə bağlayıblar və yaxud da ki, fəaliyyətsiz?
Ümumiyyətlə, yanvar ayı mənim üçün düşərli ay deyil. Hər il elə bil ki, mənim üçün yenidən doğulmaq kimi gəlir. Elə bil ki, hər ili mən təzədən iməkləməli oluram, ayağa durmalı oluram. Ümumiyyətlə, mart ayında artıq təhlükələr qalır arxada və sabitlik başlayır və böyük həyəcanla ilin sonuna yaxınlaşanda gözləyirəm ki, yeni də yanvar gələcək. Və 20 yanvar mənim həyatımda demək olar ki, hər il təkrarlanır. Ən müxtəlif formada. Bağlamalar, vergilər, yoxlamalar, ən gözlənilməz hadisələr, depressiyalar falan. Bax, hamısı elə bir ki, ilin başlanğıcında...
Olur mu ki, belə bir fikri adamın içindən keçir, bəzən adam içində onu deyir də, indi dilə gətirməz. Götürün, verdim sizə, istəmirəm, mən çıxıb gedirəm.
Ha, çox zaman fikirləşmişəm ki, bəlkə ümumiyyətlə, daha asan bir fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq olar. Ümumiyyətlə, heç bir iş görməmək olar. Harasa çıxıb getmək olar. Amma bu fikrin ömrü çox qısa olur. Eyni zamanda baxırsan, fikirləşirsən, müqayisə edirsən digər ölkələrlə və onda yenə də fikirləşsən, yox, sən bu işi davam elətdirməlisən. Bu, mən də nəşr işi sizə deyim ki, uğurlu biznes deyil də, amma bu yaşamaq üçün uğurlu bir işdir. Yəni, mən bəzən bu gənc yazarlara deyirəm ki, sizin çıxartdığınız kitablardan mənə də bir qədər sevinç payı düşür. Yəni, siz yazırsınız, mən isə onu dərc edirəm. Seçib çap etməkdən biraz zövq alıram da. İndi qəzetdə bir maraqlı yazı görürəm, fikirləşirəm, sonradan bu maraqlı yazıları toplayıb bir kitab etmək olar. Yəni, hər şeyin məndə artıq kitab həlli var və bu əslində yaxşı deyil. Bu artıq o deməkdir ki, məndə baxışlar stereotipləşir yəni. Və bu bərkimək çevik düşüncəyə mani olur.
Sizin həm də bir iddianız var, israfçılığa qarşı çıxırsınız, hə?
Ha, ümumiyyətlə, bu doğrudan da bəlalı bir məsələdir. Yəni, mənim üçün ən yaxşı oturub yemək yediyim yer Svinarnikdir. Biz ona Svinarnik deyirik. Əslində, baxsın, burada o qədər dostlarımla yeyib içmişəm ki,
Söhbət belə, bir kafedən gedir də.
Hə, kafedən və biz ona həmişə belə Svinarnik deyirdik, çünki oradan belə ucuz və gözün qabağında hazırlayırlar. Rahatçılıqdır, qiyməti də çox deyil. Yəni bir tikət, yanında da bir dənə çörək və s. bundan doymaq mümkündür. Amma bu yemək bəzək düzəyi nədir? Ümumiyyətlə mən doğrusu kəndim bu tərəfində ilə razıyam və ona üstünlük verirəm ki, bəlkə bizim kasıbçılığımızdan irəli gəlibdir. Mən həmişə elə fikirləşmişəm ki, yemək bir dənə olar. Ya süd olar, ya qatıq olar, ya pendir olar, ya yumurta olar, ya da elə bir qənd olar, qənd və çörək. Bu artıq bu yeməkdir, amma qənd və çörək onun yanında da pendir, bu artıq vətxəcdiydi. Yəni yemək baxımından.
Amma o toylardakı deyirsiniz, yemək çox düzülürlər, belə illə. Hər halda sizin özünüzün də toyunuzda bu düzülübdür,
hə? Yox, toy məsələsi elədir ki, kimsə bu şeylərə qarşı getməlidir. Ya öz toyunda, ya uşaqlarının toyunda, ya dostunun, qardaşının toyunda. Əks halda toyxanalar şəbəkəsi var. Əks halda biz onlara xidmət edirik. Bu mənada bu qədər yəni bədxərcliyə ehtiyac yoxdur axı. Ümumiyyətlə, bu sahədə qanun qəbul olunmalıdır. Xeyrin, şərin keçirilməsi ilə bağlı. Kim deyib ki, süfrədə bu qədər yeyib içmək olmalıdır? Kim deyib ki, musiqi o qədər səsküylü olmalıdır ki, adamlar oturduğu yerdə söhbət edə bilməsinlər? Ax, bu hardan qoyulubdur?
Şahbaz bəy, başqa hansı iddianız var?
İddiam, əslində baxsanız, çoxdur. Bəzən o qədər narazı oluram ki, ümumiyyətlə, hər şeydən, küçə davranışından tutmuş, baxırsan, ümumiyyətlə, polis olsun, məktəbi olsun, müəllimi olsun. Hər yerdə bir çirkli bir mühitdə özünü hiss eləyirsən və istər-istəməz burada doğrudan da normal insan şəklində yaşamaq çox çətin məsələdir. Səbirli olasan, dözümlü olasan, hər kəsin üzünə gülümsəyəsən, hər kəsi bağışlamağı bacarasan. Bu mümkün deyil, çünki hər yer pula söykənibdir. Hər yerdə bir iyrənc, bir korrupsiya, elə bir ki, qurdu var və bu qurd bütün bu cəmiyyətə daraşıb yeməklə məşğuldur. Onda təbii ki, iddialar çıxır, nəinki iddiaları, hər bir adam bir barışmazlıq ruhu var da. Onda fikirləşirsən, axı, niyə belə olmalı?
Hər ənin bir, belə göstərdə bir statusu var. Söhbət burada təhsə sosial statusdan, ictimai və s. Ümumiyyətlə, məsələn, adamlara deyilir də, keçmiş filan kəs. Keçmiş filan kəs. Məsələn, sizin özünüz, baxın, özünüzü keçmiş kim hesab edirsiniz?
O qədər keçmiş var ki, mən deyim ki, çox yaxın illərə qədər ən çox görmədiyim bir şey keçmiş idi. Xoşuma gəlmirdi, kimsə otursun, keçmişdəki şəkillərinə baxsın, disklərə baxsın filan da. Keçmiş çox maraqsız idi. Bəlkə də bu yaşla bağlıdır, bəlkə də nə ilə bağlıdır. İndi-indi məndə keçmişi yalnız sözdə xatırlamaq bir şey var. Yəni, keçmişdən danışmaq, keçmiş vaxt. Amma bəzən bıkır adam bu keçmişdən. Bu məndə, amma keçmişdə mən kim olmuşam ki? Bilmirəm dəqiq, valla. Bütün sahələrdə dostlarım var, tanışlarım var. Nə zamansa fikirləşmişəm ki, mən yaxşı rəssam ola bilərəm, mən yaxşı, nə bilim, fotoqraf ola bilərəm, mən yaxşı, nə bilim. Bir dəfə Axundov kitabxanasında hələ qədimlərdə bir kitab rast gəldi mənə, Kniqa Peremen. Belə qalın bir kitab idi, amma özü köhnə Rus əlifbasında çıxmış kitab idi. Sonra gördüm ki, burada bəzi bir hissələr var. O hissələrlə adam keçmişini hesablamağı bacarır. Bax, deyirlər, həyat bir neçə dəfə dönür ya dönmür. Mən onu, həmin hissələrini, üzünü çıxartdım, gətirdim, onun hesablanma qaydasını öyrəndim. Mən dostların, tanışların həyatlarını hesablayırdım belə. Sonra bir gün elə öz həyatıma da baxdım, gördüm ki, mən 1190 neçənci ildə bir dəfə Fransada dünyaya gəlmişəm və orada yaşamışam. Amma çox tez həyatımı dəyişmişəm. Yəni, əgər keçmişə bu qədər çox geniş baxsaq, belə bir şeydir, əgər buna inansaq, olub. Amma qəribə bir şeydir. Harasa gedirsən, elə bilirsən ki, sən orada nə vaxtsa keçmiş vaxtlarda olmuşsan. Amma nə zaman orada olmuşsan, bilmirsən. Bəlkə də elə sadəcə gördüyün bir yerə o yer bənzəyir, ona görə adam elə gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Qanun Nəşriyyatının rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İndi həyatınızın hələlik ki, müxtəlif mərhələsi olub. Uşaqlıq, məktəbli dövrü, tələbəçilik, bu işlər, jurnalistlik dövrü filan. Daha çox hansıydınız siz belə baxanda? Ciyər dolusu deyirlər, belə.
Əslində, heç biri. Mən nə uğurlu jurnalist ola bilmişəm, nə uğurlu hüquqşünas ola bilmişəm, nə uğurlu musiqiçi ola bilmişəm. Yəni, belə heç birində özümü uğurlu adam görməmişəm. İnsanın belə tamamilə alüdə olduğu bəlkə də bir sahə var, amma mən o sahəni özümdə hiss etməmişəm ki, mən buna alüdəyəm və mən bunsuz məhv ola bilərəm, yox. Və mütləq mənim bağlandığım bir yer də yoxdur əslində ki, mən burada yaşamasam nə olar? Hər hansı bir yerə uyğunlaşmaq mənim üçün çətin deyil, tez uyğunlaşa bilirəm. Məsələn, Bakı demək olar ki, mənim ən sevdiyim şəhərdir də. Amma Bakısız da, kəndimizsiz də. Hətta valideynlərimsiz də mən darıxmırdım doğrusu. Düzdür, bəzən bayramlarda gedirdim və həmişə elə anamı görən kimi qapıdan girirdim və ağlayırdım. Amma niyə ağlayırdım, mən özüm bilmirəm, ağlayırdım. Amma onlarsız da mən o qədər darıxmırdım. Çətindir demək, ümumiyyətlə, necəsən özünü hiss edirsən, bilmirəm. Zaman-zaman məndə bir şeylər yanan. Bir də onda görsən ki, bəzi rejissorların filmlərini ayırıram və istəyirəm ki, ona baxam. Sonra bir sıra kitablar ayırıram, deyirəm ki, onu oxuyacam. Sonra bir yazı başlayıram, düşünürəm ki, bu yazını bitirəcəm. O da alınmır. Və belə parça-parça həyat gedir və bəzən dişimi sıxıb baxırsan ki, yaxı, bu hara gedir belə? Yəni, bunu mümkün müdür ki, haradasa biraz belə saxlayasın və bu işləri də haradasa görəsən, amma görürsən, mümkün deyil, yox. Və bəzən adamın içərisində bir qışqırmaq da keçir, hər şeyi görürsən, həm zaman, həm ətraf, həm belə bu şeyləri görürsən. Və məsələn, bir dəfə hansı bayramla bağlı Heydər Əliyev sarayının yanını bəzəmişdilər. Nə qədərsə ora gül çiçək gətirmişdilər. Mən həmən günü orta məktəbə getmişdim və orta məktəb partalarına baxdım. Belə darısqal, uzun siniflər filan, hamısı çox belə miskil bir vəziyyətdə beləmə. Fikirləşdən ilahi, bu dəbdəbə nəyə gərəkdir ki, sən bu uşaqlar hamısı bu zülümü çəkirlər? Bu yaraşarmı bu dəbdəbə ümumiyyətlə belə bir dövlətdə? Bizdən anlamaq olmur.
Nəsə? Bu məktəbləri də təmir elətdirirlər, hə? Olur belə şey.
Məktəblərin təmir olan var, amma əgər sənin dərsliyin yoxdursa, əgər sənin ora girəsi şagirdin yoxdursa, əgər orada dərs deyəsi müəllimin yoxdursa, əgər o müəllimin maaşı ona icazə verirsə ki, o tələbədən, onun şagirddən rüşvət alsın, onda niyə inirsən o məktəblər ki? Əvvəlcə bunu düzəltmək lazımdır da. Yəni, o yaxşıdır, mən demirəm ki, o pisdir, o yaxşıdır, amma bəlkə birinci müəllimdən, bəlkə birinci təhsildən, bəlkə ümumiyyətlə təhsilə investisiya qoymaqdan başlamaq lazımdır.
Çapaq da, dediniz, həyat parça-parça belə baxsız gedir. Əgər belə parça-parça getsə, sonda özünüzü kim görürsünüz?
Allah, belə xüsus bir nə iddiam, nə arzum var ki, sonda mənim üçün nəsə olsun, belə həyat gözəldir və həqiqətən də yaşamaq, müzakirə etmək, gəzmək, görmək, işləmək. İş çox əhəmiyyətli bir şeydir. Ümumiyyətlə, gecə gündüz işləmək lazımdır. Əgər nəyəsə qurmaq istəyirsən, yaratmaq istəyirsən sən. Və iş həm də xilasdır, xilaskarlıqdır. Sən iş olmasa, ümumiyyətlə, insan bata bilər. Bu, doğrudan da faciədir. Amma xoşlamıram, ümumiyyətlə, son haqqında da düşünəsən ki, necə olacaq, nədir. Ümumiyyətlə, son haqqında düşünməyə nə ehtiyac var ki? Bugün biz yaşayırıq da və bugün üçün nəsə edəyək də. Bugün gələcək üçün tarixdir. Sadəcə bugün üçün və vicdanlı yaşamaqdan söhbət gedir.
Nə qazanmısınız həyatda? Nə verdi sizə həyat?
O qədər şey ki, həyatda nə qazanmaq mümkündürsə, yəni, bilirsiniz necədir? Axı, bu həyatın xüsusi verəcəyi bir şey yoxdur ki, o desin ki, bax, bunu mən sənə verdim və yaxud bunu mən sənə verməliyəm. Həyatda yaşayırıq və ətrafımız yaranır, dostlarımız yaranır, iddialarımız yaranır, fikirlərimiz yaranır. Qurmaq istədiyimizə ən nəhayət bir model var, cəmiyyət var, onun uğrunda çalışırsan. Yəni, düşüncəm var, bu şeylər hamısı qazanılıb və bəlkə də verilib, amma hər halda mən daha çox buna qazanmaq kimi baxıram. İnsan gərək daimi öz üzərində işləsin. Bizə verilən yalnız vaxtdır. Qalan şeyləri biz bölüşdürürük.
Aydındır. Dünyanın ən gözəl ölüsü kimdir sizin üçün? Belə bir təsəvvür formalaşıb?
Kamyonun əsəridir. Yox, Markesin əsəridir. Əsəridir. Dəniz, səhv eləmirəmsə, dəniz onu gətirir və adamlar baxıb görürlər ki, dənizdə gözəl bir cəmdəh var. Da? Təqribən belə. Amma mən sizə deyim ki, bu eyni bir şey olmuş, Thomas Wolfe'la da olmuş. Thomas Wolfe ümumiyyətlə, böyük cəmdəhli bir adam idi və bunun əsas qəhrəmanları öz kəndinin adamları idi. O kəndinin adamlarını da o şəkildə bu yazırdı, sonra kəndə onu buraxmırdılar və sonradan o cavan vaxtı, çox da qoca olmayandı, ölüb geri qaydan gətirəndə o çox nəhəng imiş. Bu kənd cəmatı baxıb ki, o nə buyu da bir insanı biz daşqalaq edirmişik sən demə. Necə gözəl yaraşıq. İndi əslində baxsan, Elmar həqiqətən elə bir adam idi.
Elmar Hüseynov.
Elmar Hüseynov, hə. Mən heç zaman düşünməzdim elə bir şey olsun. Hə, ağlıma gəlməzdi. Onunla dostluğumuz türmədə bərabər yatandan sonra başladı. Bu adam yeriyəndə sanki belə pəncələrini basa-basa gedirdi. Ay kim bizə ofisə gələndə, pilləkənlərdən çıxanda artıq bilirdim ki, bu Elmardır gələn. Və bu mən onu qətlə yetiriləndə getdim və gördüm ki, qapının ortasında uzanıb. Və hətta onda da inana bilmirdim ki, yəni bu nəhəng insan və gözlərini yuma bilər. Adam onu canlı görə bilirdi, amma onu heç zaman tabutda görə bilmirdi və düşünürdün ki, bunun tabutunun altına neçə adam girməlidir ki, yəni bunu qaldıra bilsin. Yəni, siz dünyanın ən gözəl ölüsü əslində qalan adamlara deyilən sözdür məncə, yaşayan adamlara deyilən sözdür.
Günün hansı vaxtı maraqlıdır sizin üçün?
Mənim üçün günün ən pis vaxtı saat 7-dən sonradır. İş qutarır və fikirləşirsən ki, 7-dən 11-ə kimi sən nə etməlisən? Yəni, hara getməlisən? Bu müddətdə istənilən bir zəng mənim üçün belə istiqaməti müəyyən edir.
Bəs iş qutaranda ev cəlb eləmir?
Sən ev cəlb edir. Mən özüm üçün onu dərk edə bilməmişəm ki, niyə belədir. Ümumiyyətlə, Bakıda mən internat məktəbində təhsil almışam. Həmişə bəlli bir rejim olub, yemək rejimi olub, geymək rejimi olub, durmaq rejimi olub. O vaxtlar həmişə uşaq vaxtdan dostlara ayrılan rejim olubdur. Və saat 11-də artıq onda. Təbii, bəlli bir günlər var ki, o günləri ailə məsərf edirsən. Hər halda ev indiki halda məni bir o qədər də cəlb eləmir də.
Hansı halda içmək maraqlıdır?
İçmək?
Aha.
Ümumiyyətlə, mənim üçün söhbət daha maraqlıdır nəinki içki. Özü də söhbətdə də çox danışan deyiləm. Sadəcə, mən yalnız dostlarla içməyin tərəfindəyəm. Yaxın adamlarla içməyin tərəfindəyəm. Və kampaniyalar olanda onun içməyin tərəfindəyəm. Belə-belə təklikdə heç içki məni cəlb etmir. Yəni, belə bir vərdişim yoxdur.
Əsas odur ki, kimlə içirsən?
Əsas odur ki, kimlə içirsən?
Şahbaz bəy, Allah qarşınıza çıxsa, nə deyərdiniz ona?
Valla, buna nəsə demək çətindir. Deyərdim ki, icazə ver, qoy, çıxım, gedim. Nə deyərdim? Bu yaxınlarda hansısa bir filosofun söhbətini oxudum, ateist filosof idi danışığından. Ona sual veriblər ki, Allahın sizin həyatınızdakı rolu nədir? O deyir ki, ümumiyyətlə, Allahın mənim həyatımda rolu yoxdur. Və yaxud Mirzə Fətəli Axund çox böyük belə bir inan, bütün dinlər puç və əfsanədir. Yəni, bu fikir də var. Bir də var, adamın iç dünyası var. Həqiqətən yaxşılıqlar var, yaxşı şeylər var, təbəssümlər var, inamlar var. Yəni, məncə Allahla bağlı söhbət eləmək ümumiyyətlə çox çətindir. Nə deyim. Onu ümumiyyətlə söhbət söz konusu etmək belə deməkdir. O da çox zülümlü bir şeydir.
Aydındır. Ağlınız bu söhbətdən nə kəsdi?
Mən ümumiyyətlə sizin, İlqar, həmişə çalışmışam ki, sizin verilişlərə qulaq asın. Bilirsiniz də, radio deyirlər ki, radio səsin davamıdır. Mən səslə sözləri daha tez qavrayıram. Daha tez yadımda qalır, daha doğrusu onu götürə bilirəm. Və xüsusən mənim xoşuma gələn eşitdiklərim söhbətlər oldu. Və hərsən ki, inanmıram ki, bizim bu söhbətimiz onların söhbəti kimi maraqlı olsun.
Çox adam belə deyir, amma gedən də
Bəsən, Bakıda bir söhbətsizlik mühiti var. Bəzən çıxırsan, şəhərdə belə gəzirsən, fikirləşirsən ki, kimdən söhbət edəsən. Sadəcə, bəlkə heç söhbət eləməyəsən, sadəcə elə belə yol gedəsən kimdən.
Kimdən susasan?
Kimdən susasan, həqiqətən. Bu problem var. Mənə gəlir ki, bu verilişdəki o adamlarla söhbət də əslində o idi ki, bax, söhbət etmək lazımdır, bax, danışmaq lazımdır. Sadəcə, nədən danışmaq onun önəmli deyil, sadəcə danışmaq lazımdır. Bəzən adam yaxşı danışıq eşitmək istəyir, yaxşı sözlər eşitmək istəyir. Sadəcə, bəlkə də o böyük alimdir, amma nəsə deyə bilmir, musiqiçidir, bəlkə də yaxşı musiqisi var, amma nəsə deyə bilmir. Amma məhz söz lazımdır, söz eşitmək istəyirsən. Amma bu mənada mən sizin bu verilişi çox istəyirəm. Amma özüm onun qəhrəmanı olmağım deyək ki, onun özüm bu verilişdə danışmağımı doğrusu fikirləşməmişdim.
Belə,
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Qanun Nəşriyyatının rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru, eləcə də Elmar Hüseynov Fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlu idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.